Ĉu vokaloj aperas pli en varmaj landoj? Lingvistoj vidas kuntekston inter la klimato kaj la sonado de homaj lingvoj. Kial lingvoj sonas tiel malsame? Kial ĝuste en slavaj lingvoj aperas tiom da konsonantoj? Kial rezignas la ĉina lingvo, sed ankaŭ la itala, plej ofte pri fermitaj silaboj? Kial klaksonoj kaj bipobataj sonoj aperas preskaŭ nur en la hoisan lingvoj de la suda Afriko? Kial en la turka la vokalo y kaj en la sveda la vokalo ö tiom ofte aperas? Verŝajne neniam eblos ekspliki ĉiujn karakterizaĵojn de lingvoj, nek per kulturaj apartecoj, nek per naturspacaj faktoroj. Sed jam de sufiĉe longa tempo aperadas simpla, sed facile komprenebla tezo pri tio, kiel la klimato povus influi la sonprofilon de lingvo. Homoj en varmaj regionoj pasigas pli da tempo ekster la domo, ili komunikas tie je pli grandaj distancoj. Ili do devus preferi sonkombinojn, kiuj estas bone transportataj ankaŭ trans grandajn distancojn. Lingvistoj de la Universitato de Nova Meksiko presentis nunce conferenzo de la Acustica Societo de Usono, en Florido, teorion kiu pli detaligas tiun teorion. La lingvisto Ian Madison bazigas sian teson explicite sur paralelaĵo el la zoologio. Cantbirdoi preferas usi frequenzoin kiui estas bone transportatai en iliai viveioi. Tiel arbarai birdoi cantas pli basse, ol birdoi en malfermai areoi, char arboi alidirectas la sonondoin. En homai lingvoi consonantoi estas aparte ambiciai concerne la frequenzan gamon. Tio estas causo kial maljunaj homoj, kiuj ne plu povas aŭdi la altajn frekvencojn, komprenas paroladojn tiom malpli bone. Tio povus ekspliki, kial lingvoj en regionoj kun pli granda denseco de arboj tendencas havi malpli da konsonantoj, opinias Madison. Sed ne nur la vegetajaro influas lauli la preferata in sonoin de lingvoi, sed ancau la temperaturo. Varma aero povas formi malgranda in sonondoin, kiui genas la transcendadon de altai frequenzoi. Fakte, la lingvisto trovis kun rilaton de la densezzo je consonantoi de lingvoi, cun la regiono kie ili estas parolatai. Cun densezzo de arboi, pluvado, temperaturo. Lingvoi en pli humidai cae pli varmai regionoi estas malpli consonantezzai, li resumas. Por sia analizo, la lingvistoi prenis en tute 633 lingvoin, sed ili ne consideris mondolingvoin kiel la hispanan, anglan au mandarenan. Ties disvastigio certe ne plu rilatas cun la naturai spazoi en kiui ili iam ec crescis.